Blog Talk Radio.
Gutumuna orwe cha cha se. Changwe chumu vandi mngagai wakanga zimisozi. Izindumu nyarwanda zaba mori shire kareka. Yewe nijirie ni uriro nyarwanda. Songa 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 mbere. Araye nizi uriro nyarwanda. Mfunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere. Araye nizi uriro nyarwanda. Songa 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 mbere. Araye nizi uriro nyarwanda. Mfunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere. Araye nizi uriro nyarwanda.
Tahuka ivugiri Washington DC turabaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi turagira ngo tubamurikire ikiganiro kizibanda ku mategeko ndetse n'ubucamanza mu Rwanda muzamugezweho na Maître Valentin Akayezu bikaba ari iby'agaciro rero ko tutangira kuri uyu munsi tubabwira yuko mwese muhawe ikaze tubabwira tuti nimugane iki kiganiro kuko umunyamategeko Maître Valentin Akayezu azadufasha mu kumenya imikorere y'inkiko imanza ziba mu Rwanda akarengane ndetse n'icyo amategeko ateganya mu Rwanda ni muri urwo rwego rero tubamurikira ku mugaragaro ko kino kiganiro kizakiba buri cyumweru aho tuzababwira neza umunsi ndetse n'isaha ku buryo muzamugikurikira ariko twizera ko mwese muzakigira icyanyu Metre Valentin Kayezu nongeye kuguha ikaze kuri aditahuka noneho ni ugutangira ikiganiro ku mugaragaro kuko abanyarwanda bifuje ko biba none birabaye ikaze mu kiganiro
urakoze cyane Serge urakoze kumpa ikaze kandi nanjye nishimiye kubana na n'abakunzi ba radio itahuka tukajya dufatanya muri ibi bintu byo guhugurana no kumva neza amategeko agenga igihugu cyacu tukareba n'uburyo urwego rw'ubucamanza mu Rwanda rubyitwaramo mu gihe abanyarwanda bahuye n'ibibazo birebana n'ayo mategeko.
Urakoze usubiye inyuma gato mu kiganiro twagize ubushize abantu benshi rwose baranditse bati ikiganiro cyari cyiza twabashije gusobanukirwa n'uko amategeko akora twumvise amakosa akorwa twumvise uko akarengane kikomeje kwibasira abanyarwanda bamwe bati ni byiza rwose ko haboneka umwanya uhagije ku kiganiro cy'amategeko kandi rero nawe nkaba ngushimiye ndizera ko n'abandi banyamategeko bagenzi bawe bariteguye kuzajya batanga kontribusiyo mu buryo bushoboka turasaba n'abanyarwanda nabo kutugezaho ibibazo bahura nabyo kuko amategeko tuzajya tuyaganira ariko dukeneye n'ingero z'abaturage aho barenganywa imanza baciriwe kugira ngo tubashe kuzifashisha sinzi niba wenda mu rwego rw'amategeko ari ahantu imanza bazipubliya ku buryo public yazigiraho access hari ahantu waba uzi kuri website imanza zishyirwa ku buryo nanjye najya nzishakisha ngasaba n'abandi bantu kuzizana kugira ngo bizafashe kino kiganiro kugiteza imbere
we ku rubuga rw'urukiko rw'ikirenga urwo bita www.judiciary.gov.rw wenda naza kukwandikira nayikwandikira neza kugira ngo uyereke abakunzi n'abakunzi ba radio itahuka kugira ngo nabo bajye babasha kujyaho birebere ibyemezo bitanga byafashwe n'inkiko z'u Rwanda kuko bijya bitangazwa aho ngaho gusa
ibyo bizafasha ba nyiri maketi cyangwa ba nyiri imanza kutwifashisha no kudufasha kugira ngo tubiganireho tugaragaze n'ako karengane kenshi gakorerwa abaturage
we gusa nabonye sinzi ikibazo cyabaye muri iyi minsi imanza ziri gushyirwaho ntabwo ari imanza nta manza shyashya ziri kujyaho muri iyi minsi ariko iyo urebye nk'imanza zaciwe nko guhera mu myaka y'ibihumbi 2014 cyangwa se dufashe na 2015 uzisangayo ariko imanza zavuga muri iyi minsi ntabwo nzi impamvu batagiza zitakigaragara nanavuga ko ari kimwe n'ibirebana n'amategeko ubundi twari tumenyereye yuko amategeko atowe amaze kwemezwa ashyizweho umukono na Perezida wa Repubulika atangazwa mu igazeti ya leta ariko kandi byari n'ibisanzwe ko bakunda kuyashyira kuri ruriya rubuga rw'ibiro bya Minisitiri w'intebe kuri internet iyo bita primature.gov.rw igazeti ya leta iriho ariko ngira ngo guhera ku mategeko yasohotse mu kwezi kwa gatatu cyangwa se kwa kane kw'ibihumbi 2020 kugera uyu munsi ntabwo gitangazwa ntabwo nzi impamvu urundi rubuga rugaragaraho amategeko ni urubuga rwa komisiyo y'igihugu ishinzwe ivugurura ry'amategeko iyo bita Law Reform Commission nabo bashyiraho amategeko ariko urumva bagenda bayashyiraho ku buryo uburyo bayashyiraho umuntu utabimenyereye byamugora ntabwo ari kimwe n'uko babikoraga ku rubuga rw'ibiro bya Minisitiri w'intebe kuko ho bashyiragaho amategeko mashyashya uko asohotse gusa muri iyi minsi ntabwo bigikorwa sinzi ntabwo ndamenya amakuru neza nzabikurikirana neza mbaze bishoboke ko ibiro by'igazeti ya leta byaba bitakibarizwa muri primature bikaba byarimukiye muri minisiteri y'ubutabera ariko n'ukubibaza ntabwo mbifite amakuru neza ni ibintu byo kuzakurikirana kugira ngo mbashe kubisobanukirwa
urakoze ubwo tuzabimenya kandi bizagenda biza buhoro buhoro uko dutera intambwe muri kino kiganiro cyacu ndagira ngo rero tudatinze twinjire ku nsanganyamatsiko yacu y'uyu munsi ni ikiganiro cya mbere ntabwo navuga ko abadukurikiye bari bakizi kuri uyu munsi urifuza ko twaganira kuki twinjiza abakunzi baraditahuka muri kino kiganiro gishyashya
kuri uyu munsi nateganyije yuko tuganira n'abakunzi ba radiyo itahuka n'abandi bose bazumva iki kiganiro n'abazagikurikirana hanyuma ko twaganira ku birebana n'imbabazi zitangwa na Perezida wa Repubulika noneho tukanareba n'ingaruka zabyo n'ingaruka zazo ku wazihawe hanyuma tukaza no kureba ku bijyanye n'agaciro k'imanza zaciwe n'urukiko nyafurika ruharanira uburenganzira bw'abantu n'abaturage donc agaciro cyangwa se iyubahirizwa ry'izo manza mu Rwanda numvaga ibyo ngibyo ari byo twaganiraho muri aka kanya muri iki kiganiro
urakoze cyane ni ingingo ebyiri nziza tugiye kwibandaho kandi iriya ya mbere irebana n'imbabazi zitangwa na Perezida wa Repubulika n'ingaruka zazo nanavuga yuko hari abanyarwanda benshi cyane cyane b'abanyapolitiki bagaragara muri iki gika navuga nka Victoire Ingabire navuga Bernard Ntaganda navuga nka bapasiteri Bizimungu abo bose ndakeka bisanga muri kiriya gika cya zira mbabazi cyangwa kirebana n'ibifungo baba barahawe
we gusa kuri Bernard Ntaganda we yarangije igihano we yarangije igihano yari yarahawe kuko niba mbyibuka neza urukiko rwari rwaramukatiye gufungwa imyaka ine igihano arakirangiza ariko Madame Victoire Ingabire we yarekuwe nyine biturutse ku mbabazi yahawe na Perezida wa Repubulika kimwe na Pasteur Bizimungu nawe ndumva nawe yari yarakatiwe igihano cy'imyaka 15 nawe akaza kurekurwa ahawe imbabazi na Perezida wa Repubulika do kugeza ubu ngubu harimo n'abandi bazihawe twavuga Kizito Mihigo nyakwigendera Kizito Mihigo tuzi ko yarekuriwe igihe kimwe na Madamu Victoire Ingabire harimo n'abandi bagiye bazihabwa kandi imbabazi za Perezida wa Repubulika buriya ashobora kuzitanga byibwirije cyangwa se akazitanga bisabwe kugeza ubu ntabwo turabona ntabyo tuzi wenda ababyibuka bamfasha ariko ndumva nta kadu ufite yaho yaba yarazitanze abyibwirije buri gihe yazitanze abisabwe kereka kuri ka ya Madamu Victoire Ingabire igihe bamurekura bagiye berekana urwandiko yanditse asaba izo mbabazi ariko Ingabire we akabihakana ko atigeze asaba imbabazi ibyo ngibyo ni ibintu bireba Ingabire n'abanyamategeko be ntago nabyinjiramo kuko ntago nzi uko procedure mu by'ukuri yagenze
urakoze wenda ndaza kubigarukaho mbonye uko udusobanurira nyine uburyo imbabazi zitangwa za Perezida wa Repubulika n'ingaruka zigira cyangwa avantage bya bitanga kuko hari abumva yuko iyo uhawe imbabazi umukuru w'igihugu biba birangiye ariko tugasanga abo bantu badasubizwa mu mirimo yabo batemera gukora politike batagira imirimo bakora nk'uko itegeko rivuga ko wafunzwe igihe kirenze amezi atandatu ndumva hari imyanya atajyamo kugeza magingo tukaba tutazi imyanya bari abantu baba barafunzwe cyangwa baciye muri ziriya nzira baba barasubizwa mu buzima busanzwe ariko bagakumirwa gusubira muri sosiyete no guhabwa inshingano yaba iza politike gukora mu nzego zitandukanye ugasanga ni ugufungurwa ariko nta kindi kintu bemerewe gukora n'izi myamagambo reka twinjire ku ngingo noneho turebera hamwe ibirebana n'izi mbabazi n'ingaruka
we urakoze cyane wenda kugira ngo bize no kurushaho gufasha abakurikirana ikiganiro n'abandi bose bazacyumva. Hari ikiganiro nakwita ikiganiro mpaka cyabaye hagati ya Madamu Ingabire Umuhoza Victoire n'uwo bita Dr. Bushanan. Bushanan akaba ari impuguke mu bya politiki, akaba ari umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda. Bahuriye mu kiganiro cyateguwe n'umuyoboro uba kuri YouTube bita Primo TV. Noneho baganiriye ku bibazo, cyane cyane njyewe ngikurikiranye nasanze baraganiriye, baganiriye ku birebana n'ubwisanzure cyangwa se kwemererwa kw'amashyaka yandi ya politiki mu Rwanda. Ariko mu gusoza ubona yuko icyo kiganiro cyane kibanze kuri Madamu Victoire Ingabire, noneho harebwa n'ibirebana n'uburenganzira bwe bwo gukora umurimo wa politiki mu Rwanda. Nubwo iki kiganiro turi gukora kitagamije kumuvugaho, kuvuga kuri Madamu Victoire Ingabire, ariko twakwifashisha ibyavugiwe muri icyo kiganiro noneho bikadufasha, donc ikaba nka cadre space tugenderaho mu gusobanurira abanyarwanda ibirebana n'imbabazi za Perezida wa Repubulika n'ingaruka bigira. Ubwo rero natinze navuga yuko iyo urebye uko amategeko y'u Rwanda ateye, usanga amategeko avuga yuko mu gihe uwakatiwe igihano kirengeje amezi atandatu nk'uko wabikomojeho, hari uburenganzira bwemerewe abanyagihugu we ahita atakaza kubera icyo gihano yahawe kirengeje amezi atandatu. Bumwe mu burenganzira harimo twavuga abarimo gushyirwa mu myanya ya leta, harimo imyanya ya leta iteganya yuko umuntu yinjiramo agomba kuba nta bihano yahawe birengeje amezi atandatu. Hariho n'uburenganzira bumwe byo bita le droit politique bishobora kugorana, nko kuba hari nk'itegeko rigenga amashyaka cyangwa se rigenga abanyepolitike riteganya ko umuntu wese ukora umwuga wa politiki agomba kuba ari umuntu w'inyangamugayo atarakatiwe ibihano n'inkiko, byumvikana ibihano birengeje amezi atandatu n'ibindi. Hari uburenganzira butandukanye umuntu atakaza. Ariko nanone iyo umuntu yongeye akareba amategeko y'u Rwanda, cyane cyane twavuga nk'ingingo ya 42 kugera ku ngingo ya 46 y'igitabo cy'amategeko mpanabyaha, icyo twita code penal mu Rwanda cyangwa criminal code mu Rwanda, izo ngingo kuva ku ngingo ya 42 kugera ku ngingo ya 46 ziteganya ibyo bita ibihano by'inyongera, mu Gifaransa babyise le peine accessoire. Ko bishobora donc mu gihe umuntu yahawe igihano hariho ibihano by'inyongera bishobora kubaho. Noneho ibivugwa muri izo ngingo za 42 kugera kuri 46 ni icyo bita kwamburwa uburenganzira mboneragihugu. Donc igihano cyo kwamburwa uburenganzira mboneragihugu mu Gifaransa bakise degradation civique, mu Cyongereza bakita deprivation of civic right. Deprivation of civic right. Donc kwamburwa uburenganzira mboneragihugu, inkiko zishobora kubyongeraho. Kavuga biti ziti kubera ibyaha bihamye kanaka na kanaka yambuwe n'uburenganzira mboneragihugu. Ushobora nko kuba uburenganzira bwo gutora, bwo kwitoza, uburenganzira butandukanye buza muri iyo kaga. Code penal ntabwo yasobanuye ubwo burenganzira mboneragihugu ubwo ari bwo. Byari kuba byiza iyo umunyamategeko cyangwa se umushingamategeko aba yarasobanuye, agasobanura urutonde rw'ubwo burenganzira ubwo ari bwo bikamenyekana. ntago mbizi bishobora kuba icyo bita description y'umucamanza ko ashobora kujija akaba yasobanura ati ibi ni uburenganzira mboneragihugu kandi ingingo ya 42 kugera 46 nizo zivugwamo ibyo byo kwamburwa uburenganzira mboneragihugu degradation civique cyo bise degradation civique noneho rero iyo bigenze gutyo umuntu yahanwe umuntu ahamijwe ibihano n'inkiko arahanwe agiye kurangiza igihano nk'uko inkiko zabitegetse noneho bigenda gute hariho ibyo amategeko yateganyije bishobora kuba impamvu zo guhagarika cya gihano cyangwa se bikaba impamvu zo kukivanaho hari ukugihagarika mu gifaransa bakita suspension hari no kukivanaho ibyo babyita mu gifaransa ndaza kubigeraho terminologie ikoreshwa mu gifaransa ndaza kuyigeraho donc iyo rero kuko code penal iteganya uburyo ibihano bishobora kuvanwaho cyangwa se prito bishobora guhagarikwa cyangwa se bikavanwaho ni ukuvuga ko ubwo ni uburenganzira abahamwe ni abahamwe cyangwa se abahamijwe ibyaha n'inkiko bashobora gushingiraho bagasaba ko mu buryo buteganyijwe n'amategeko ko bashobora kurekurwa bagasubizwa mu buzima busanzwe bw'abenegihugu ingingo ya 67 y'igitabo cy'amategeko mpanabyaha code penal iyo twavuze yashyizweho mu 2018 iteganya ibirebana n'ubuzime bw'ibihano ibi byose ndi gusobanura biraza kutugeza ahandi hadufasha kumva neza imbabazi za perezida wa repubulika n'ingaruka zazo consequences zazo iyo ngingo ya 67 ya code penal iteganya ibirebana n'ubuzime bw'ibihano ibyo bise extension de peine kuzima donc éteindre ni nko kuvana donc extension de peine nuko mu gifaransa babyita iyo ngingo rero ivuga nk'uko iyo ngingo ibivuga zimwe mu mpamvu zishobora gutuma igihano kizima harimo n'imbabazi zitanzwe na perezida wa repubulika ni ukuvuga iki iyo perezida wa repubulika atanze imbabazi ashobora gutanga imbabazi zo guhagarika igihano cyose cyangwa se zo guhagarika igice cy'igihano cyatanzwe tuvuge niba umuntu yari akatiwe imyaka 8 y'igifungo perezida wa repubulika ashobora kumuha imbabazi zo kumurekura agasohoka ya myaka 8 atayirangije cyangwa se perezida wa repubulika akavuga ati umuntu azafungwa akamuha imbabazi zivuga azafungwa imyaka 4 gusa indi myaka 4 arekurwa donc ibyo nibyo bita niko imbabazi za perezida wa repubulika zikora donc zishobora kugendera ku gihano cyose cyangwa se zikavuga ziti umuntu ararangiza igice runaka rero ingingo ya 67 ya code penal iteganya ibijyanye n'ubuzime bw'ibihano ibara ko mu mpamvu zishobora gutuma igihano kizima n'imbabazi za perezida wa repubulika zirimo bivuze iki bivuze ko niba umuntu yararekuwe akarangiza igihano tuvuge nko muri iriya ya madame Ingabire warekuwe amaze imyaka 8 kandi yarakatiwe imyaka 15 ni ukuvuga ko imyaka 15 nirangira adasubiye muri gereza za mbabazi za perezida zitavanyweho imyaka 15 yari yaragenewe ikarangira bizaba birangiye ntago nyuma y'imyaka 15 bashobora kuvuga bati wenda kuko utubahirije ibi n'ibi 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 turagusubiza muri gereza ujye kurangiza imyaka yari isigaye yo gufungwa ntago bishoboka kubera yuko deja ya myaka 15 yararangiye kandi ari hanze irangira za mbabazi za Perezida wa Repubulika zidakuweho. Niyo mpamvu imbabazi za Perezida wa Repubulika zinjira muri iyo kadire yo mu mpamvu zituma igihano kizima. Donc mu gihe imyaka umuntu yagombaga kuba afunzwe ayirangije yararekuwe ari hanze, nyuma yayo ntabwo ushobora kumusubizamo ngo ajye kurangiza igihano cy'igice yari asigaje. Nicyo ingingo ya 67 ivuga. Noneho ingingo ya 70
aho mbere yo gukomeza kukuvuza ibintu bikomeye cyane. Ifari Ngabire yafunzwe imyaka 8 asohoka asigaje ahabwa imbabazi asigaje indi myaka 7 bivuze yuko ndagira ngo numve niba byumvikana niba nyuma y'imyaka 15 nirangira iyo myaka 7 ari hanze adasubijwe muri gereza bivuze yuko igihano kirangiye ariko se n'ubusembwa cyangwa inzitizi zimukumira ziba zivanyweho.
Aho ngaho niho nshaka kuza kugera, mpise masubiza aka kanya naba nihuse kandi ntarahagera. Gusa imyaka 15 irangiye za mbabazi za Perezida wa Repubulika zidakuweho, ntabwo nyuma y'imyaka 15 bashobora kuza bamubwire ngo subira muri gereza kurangiza imyaka wari usigaje. Biba byarangiye. Ni nayo mpamvu imbabazi za Perezida wa Repubulika bazibarira mu mpamvu zishobora gutuma habaho ubuzime bw'igihano. Donko kikaba kirangiye. Ni muri iyo cadre, ni muri iyo sense itegeko ribisobanura.
Igihano kizima kubera irangizwa ryacyo, urupfu rw'uwakatiwe, imbabazi zatanzwe n'itegeko, imbabazi za Perezida wa Repubulika cyangwa ubusabe bwabyo.
Yeah. Cyangwa ubusabe bwabyo. Description. Ni ubuzime. Donc ni ubuzime bw'igihano. Igihano cyazimye ni ibyo ngibyo nizi. Donc izo nizo mpamvu ni ubusaze mu yandi magambo ni nko gusaza kw'igihano. Donc ibyo nibyo bituma igihano kizima, nicyo twise extinction de l'infraction de la peine. Yeah. Noneho ingingo ya 70 isobanura ko imbabazi zitangwa na Perezida wa Repubulika zitangwa mu bushishozi bwe, zishobora guhabwa umuntu umwe cyangwa benshi kandi ku nyungu rusange z'igihugu. Donc ibyo ni Perezida ubijije. Ingingo turaza kujya mu ngingo ya 227 y'itegeko rirebana n'imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha. Iryo ni irindi tegeko, ibyo bita itegeko ryerekeye imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha, code de procedure pénale. Ni itegeko rya vubaha ryo mu 2019. Iyo ngingo nayo ivuga ibirebana n'ububasha bwa Perezida wa Repubulika bwo gutanga imbabazi. Uburyo iyo ngingo ya 227 y'iyo code de procedure pénale ibisobanura bihuye neza n'iriya ngingo ya 70 ya code pénale birasa. Gusa ikiza igishya muri iyo ngingo ya 227 ya code de procedure pénale ni uko yo irambura, irarambura igasobanura neza kurenza uko code pénale yo ibisobanura. Iyo ngingo ya 227 ya code de procedure pénale cyangwa se icyo twita igitabo cyerekeye imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha igaragaza ko Perezida wa Repubulika afite ububasha bwo gutanga imbabazi ku muntu wakatiwe burundu n'urukiko abisabwe kandi amaze kugisha inama urukiko rw'ikirenga. Imbabazi zitangwa na Perezida wa Repubulika mu bushishozi bwe no ku nyungu rusange z'igihugu. Imbabazi za Perezida wa Repubulika zivanaho ibihano byose cyangwa bimwe uwakatiwe yahawe cyangwa zikabisimbuza ibindi bihano byoroshye. Urimo kumva aho uko ino ngingo ibivuga. Izi mbabazi za Perezida wa Repubulika urebye zireba ibihano gusa, ntago zireba ingaruka zakomotse ku gihano, ku cyaha umuntu yahamijwe n'urukiko. Icyo nita ingaruka ni iki?
Aho uravuga kuyengingo
n'ingingo ya 2027 ya code de procedure pénale ntago ari code pénale ibyo ni ibitabo bibiri bitandukanye ariko navugaga ko ingingo ya 2027 ya code de procedure pénale yuzuza ingingo ya 70 ya code pénale kuko yo irasobanura mu magambo arambuye neza angaha icyo nshaka kuvuga nuko imbabazi za president republica zireba igihano gusa ntago zireba ingaruka z'icyaha umuntu yahamijwe n'urukiko icyo niki ingaruka z'icyaha umuntu yahamijwe n'urukiko ni iki consequence icya mbere nuko iyo urukiko rugwamije icyaha ubwo nyine uba wiswe umunyacyaha iyo ni inenge ni ubusembwa noneho harimo n'ibindi bijyana n'ibyo ngibyo niba nk'ibyo bwa burenganzira umuntu adafite n'ibindi izo nizo bita consequence imbabazi za perezida wa repubulika ntago zaguka ngo zigere ku ngaruka zo guhamwa n'icyaha imbabazi za perezida wa repubulika ziri limite gusa ku gihano n'ibireba ibihano donc zishobora kureba kuvana ku gutegeka ko uwakatiwe arekurwa igihano cyose cyangwa se zikavuga ngo uwakatiwe ibihano yagombaga gukora bisimbujwe urugero niba cyari igihano cy'igifungo perezida wa repubulika ashobora kuvuga ati okay noneho tujya gukora imirimo ifitiye igihugu akamaro simbura gifungo cyangwa se akavuga ati aho gufungwa imyaka 8 muhaye imbabazi azafungwa imyaka 2 gusa urumva ni ibintu birebana n'igihano gusa ntago birebana n'ingaruka zakomotse kuba umuntu yarahamijwe icyaha iyo niyo miterere y'imbabazi za perezida wa repubulika noneho ingingo ya 231 yerekana uburyo imbabazi zatanzwe na perezida wa repubulika zubahirizwa iyo ngingo iravuga ngo iki 231 y'igitabo kirebana n'imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha cyo twita code de procedure pénale iravuga ngo imbabazi zitangwa na perezida wa repubulika zishobora gutangwa nta mabwiriza agomba kubahirizwa cyangwa hari amabwiriza uwagiriwe imbabazi agomba kubahiriza avuzwe mu cyemezo cyazo iyo ayo mabwiriza adakurikijwe imbabazi zera ko zivanwaho kandi igihano kikarangizwa ingingo ya reka mbisobanure neza mu magambo make ingingo ya 231 ya code de procedure pénale yerekana ko perezida wa repubulika ashobora gutanga imbabazi noneho akazigerekaho amabwiriza uhawe imbabazi agomba kubahiriza ashobora no kuzitanga nta mabwiriza ashyizeho nta mabwiriza agombereye gushyiraho ariko noneho mu gihe wahawe uwashyiriweho amabwiriza agomba kubahiriza ahawe izo mbabazi noneho ayo mabwiriza akazagira akazayarengaho icyo gihe za mbabazi bishobora kuba impamvu yo gukuraho za mbabazi kandi agategekwa kujya kurangiza igihano yari yahawe noneho amabwiriza rero ni ayahe kuko dufite abantu bazwi bahawe izo mbabazi kandi akaba ari n'abanyepolitike burya iyo umuntu ari umunyepolitike na hari aho vi prive ye igabanuka akaba yabaye umuntu w'abantu bose bashobora kumuganiraho bashobora kumuvuga aba yabaye persone publique mu yandi magambo ubuzima bwe buba bwabaye vi publique buba ari ubw'abantu bose niyo mpamvu turi buze kwifashisha ibyabaye kuri madamu Victoire Ingabire nk'aka tugenderaho kugira ngo bidufashe gusobanurira abantu neza bakurikiye iki kiganiro Victoire Ingabire yarekuwe n'iteka rya perezida nimero 131 01 ryo kuwa 14 z'ukwezi kwa 9/2018 ritanga imbabazi nk'uko ryatangajwe mu igazeti ya leta nimero special yo kuwa 14 z'ukwezi kwa 9/2018 mu ngingo ya mbere mu ngingo ya mbere yaryo y'iryo teka rya perezida ikabivuga iti Madame Ingabire Victoire Umuhoza ahawe imbabazi ku gihano cy'igifungo yari asigaje ku gifungo cy'imyaka 15 yari yarakatiwe n'urukiko rw'ikirenga mu rubanza nimero RPA 02/15/12/SS bivuze Cour Supreme. Donc iryo ni iteka rya perezida rimuha imbabazi. Noneho hano kugira ngo ngaragaze yuko cya kindi navuze yuko imbabazi za perezida Repubulika zitareba ingaruka zakomotse ku gihano umuntu yahamijwe nuko Ingabire amaze guhabwa imbabazi na perezida wa Repubulika nk'uko byagenze kuri Kizito Mihigo ndetse ni nako byagenze kuri Pasiteri Bizimungu bahabwa imbabazi bose bagiye bategeka ibyo bagomba kubahiriza. Iyo rero uhawe imbabazi za perezida wa Repubulika ukaba ugitegetswe ibyo ugomba kubahiriza ni ikigaragaza yuko bwa busembwa bwatewe no guhamwa n'icyaha butigeze buvaho. Kuko ubusembwa iyo bugukuweho uba wabaye umwere nta n'ikindi uba ugitegetswe kubahiriza. Ariko noneho kuba iri teka rya perezida mu ngingo ya kabiri ryarateganyije ibyo wahawe imbabazi agomba kubahiriza ni ibigaragaza ko ikibazo cy'ubusembwa kitigeze kiva kiracyahari nk'uko ubushize nari nabivuze. Reka turebe ibyo Madamu Ingabire yategetswe kubahiriza nk'uko bigaragara mu ngingo ya kabiri y'iteka rya perezida twavuze. Iravuga ngo uwahawe imbabazi uvugwa mu ngingo ya mbere y'iri teka agomba kubahiriza ibi bikurikira: kwiyereka umushinjacyaha ku rwego rw'ibanze rw'aho aba, aho ubushinjacyaha bukorera no kumumenyesha umudugudu, akagari, umurenge n'akagari by'aho aba mu gihe cy'iminsi 15 kuva iri teka ritangajwe mu igazeti ya Repubulika y'u Rwanda. Icya kabiri, kwitaba umushinjacyaha ku rwego rw'ibanze rw'aho atuye, aho ubushinjacyaha bukorera inshuro imwe mu kwezi ku munsi wagenwe n'umushinjacyaha ku rwego rw'ibanze. Iyo bidashoboka, kwitaba ku munsi wagenwe asaba kutitaba mu nyandiko igenewe umushinjacyaha mbere y'uko uwo munsi ugera. Umushinjacyaha asubiza mu minsi 3, iyo adasubije bifatwa nk'aho ubusabe bwemewe. Icya gatatu, gusaba ministre ufite ubutabera mu nshingano ze uruhushya igihe cyose ashatse kujya mu mahanga. Uri kumva rero ibi ngibi uwahawe imbabazi yategetswe biragaragaza ko mu by'ukuri ya profile ye nk'umuntu wahamijwe icyaha iracyahari. Nta kimbabazi za perezida wa Repubulika zibihindura. Imbabazi za perezida wa Repubulika nk'uko nabivuze zireba gusa igihano, ntago zireba ingaruka consequence, ntago zigera aho ngaho, ni ku gihano gusa. Noneho ingingo ya gatatu y'iryo teka rya perezida wa Repubulika iravuga ngo ivuga ibirebana no kwamburwa imbabazi. Iyo ngingo igira iti imbabazi za perezida zishobora kwamburwa uwazihawe bitewe n'imwe mu mpamvu zikurikira: akatiwe kubera ikindi cyaha mu rubanza rwabaye ndakuka, cyangwa atubahirije kimwe mu byategetswe n'iri teka. Izo kutubahiriza ibyategetswe mu iteka rimuha imbabazi ni impamvu ishobora gutuma za mbabazi zatanzwe na perezida wa Repubulika zikurwaho. Iteka rya perezida ryambura imbabazi rigaragaza impamvu imbabazi zambuwe cyangwa zikuweho. Ibi bivuzwe rero bisobanuye iki? Bisobanuye ko imbabazi zitanzwe na perezida wa Repubulika zihagarika gusa imbabazi, ariko zihagarika gusa igihano, ariko zitavanaho ingaruka zacyo. Iyo usomye ingingo ya 226 ya Code de Procedure Penale, ingingo ya 226 ya Code de Procedure Penale, ubona neza ko imbabazi zitanzwe na perezida zibarirwa mu cyiciro cy'impamvu zihagarika gusa irangizwa ry'igihano. code de procédure pénale igaragaza igice cy'ibyo yita impamvu zihagarika irangizwa ry'igihano suspension of the execution of a penalty cyangwa se cause de suspension de l'exécution de la peine urumva ni ugusubika ntabwo ari ukuvanaho cyangwa ntabwo ari ugukuraho ni impamvu zihagarika cyangwa zisubika igihano bitewe n'impamvu zishobora kugaragazwa uwasubikiwe igihano ashobora kongera kugisubizwamo niyo mpamvu nkomeza gushimangira ko imbabazi za Perezida wa Repubulika zireba igihano ariko zitareba umuntu no kumwuhagira reka mbivuge muri imvugo kumwuhagira kugira ngo bwa busembwa bumuveho nta namwe mu mategeko y'u Rwanda umuntu yasanga ko imbabazi zitangwa na Perezida wa Repubulika zikuraho ubusembwa bwakomotse ku guhamwa n'icyaha umuntu yahamijwe n'inkiko nyamara ingingo ya 242 ya code de procédure pénale cyangwa se y'igitabo kirebana n'imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha iyo ngingo ya 242 yerekana noneho impamvu zikuraho igihano ibyo mu cyongereza bita grounds for removal of a penalty cyangwa cause de disparition de la condamnation hajemo ijambo noneho disparition bitandukanye n'ibyo twabonye andiko ni suspension noneho habaho impamvu zihagari cyangwa se zikuraho igihano kika disparition mu gifaransa bivuga neza ngo ni cause de disparition de la condamnation ibyo biteganijwe mu ngingo ya 242 kubw'iyo ngingo ni impamvu imwe yonyine ishobora gutuma igihano kidisparise kikavaho ukaba wajya no gusaba bimwe abanyarwanda bita extrait de judiciaire bakaguha extrait de judiciaire kuri vierge ntago bashyiramo ko wahamwe n'inkiko donc iyo izo mpamvu zikuraho igihano disparition zigusubiza bwa busugire wari ufite mbere yuko uhamwa n'igihano ibyo bibaho gusa igihe umuntu yahawe imbabazi zitanzwe n'itegeko icyo mu cyongereza bita amnesty cyangwa se amnesty mu gifaransa imbabazi zitanzwe n'itegeko nibutse ko impamvu zihagarika igihano zitakivanaho kuko impamvu yateganyijwe n'itegeko izo mpamvu zihagarika igihano zishobora gukurwaho maze uwari warekuwe agasubira kurangiza igihano cye mu gihe impamvu zo zikuraho igihano cause de disparition de la condamnation zo ingaruka yazo n'uko warekuwe biba birangiye abadashobora na gato kongera gufungwa ngo arangize igihano yari yarakatiwe byiyongeraho kandi ko n'ingaruka z'igihano nazo zirangirana no gukurwaho kw'igihano no n'ingaruka z'igihano zivaho arongera agafatwa nk'uko yari ameze mbere y'uko ahamwa n'icyangwa akaba nk'umuntu utarabaye kondani noneho ndashaka hano kwerekana mu mategeko y'u Rwanda impamvu zishobora gukuraho ubusembwa umuntu yatewe n'igihano ya n'icyaha yahamijwe n'inkiko ni ryari mu mategeko y'u Rwanda ubusembwa umuntu ashobora kubukurwa ntarabijyamo sinzi niba waba ufite ikibazo aho ngaho wenda cyangwa se icyo wabariza abakurikiye radiyo
nta kibazo nari mfite ahubwo nibazaga nyine aya mategeko zirimo kutubwira ni mashya kuri twe ntabwo twabyumvaga twumvaga yuko yahawe imbabazi na Perezida wa Repubulika birangiye ashobora gusubira muri politike kandi yatubwiye ko nawe yagerageje kwandikisha ishyaka bamunanije yirwa hamagazwa twibazaga nyine ibivugwa hanze mu itangazamakuru twibaza impamvu atandikishwa nk'ishyaka ariko ndebye aya mategeko yose irimo kunyereka biranyereka ko urugendo rukiri rurerure
we ntabwo rukiri rurerure turaza kubigeraho hasi hari aho turi buze kugeraho ariko reka tube tubifashe gutyo ku kibazo cy'ubusembwa kimuriho ariko hasi ndaza kwerekana ko nta kibazo cy'ubusembwa madame Ingabire afite.
Okay.
Ariko kugeza ubu ko dusoma amategeko tugendeye no kuby'imbabazi za Perezida wa Repubulika twaba dufashe ku busembwa bugihari. Noneho hano ndashaka kugaragaza noneho ibihe umuntu ashobora gukurwaho ubusembwa yatewe no guhamwa n'icyaha urukiko rwamuhamije. Ibyo bihe ni ibihe. Ni ibihe bitatu gusa mu mategeko y'u Rwanda. Igihe cya mbere nicyo maze kuvuga, ni igihe yahawe imbabazi zitangwa n'itegeko amnesty, igihe habayeho imbabazi zitangwa n'itegeko. Ibyo biteganyijwe mu ngingo ya 68 ya code penal, igitabo cy'amategeko mpanabyaha y'u Rwanda, ivuga ko imbabazi zitangwa n'itegeko ni imbabazi zitangwa mu nyungu rusange zihabwa abantu ku bihano bari barakatiwe. Ni imbabazi zitangwa n'itegeko zigatangwa mu nyungu rusange zihabwa abantu ku bihano bari barakatiwe. Kugeza uyu munsi uko mbizi ndumva abantu bazamfasha, ariko ama connaissance uko mbizi ndumva nta muntu urahabwa amnesty mu Rwanda. Simbizi abantu bazadufasha hashobora kuba harika, ariko ndumva jyewe ibyonzi ndumva nta muntu nzi wigeze ahabwa amnesty. Ingingo ya 69 ya code penal yo iteganya ibirebana n'inkurikizi z'imbabazi zitangwa n'itegeko consequence. Ingingo ya 69. Iyo ngingo ya 69 ivuga ko nk'uko iyo ngingo ya 69 ibyerekana, imbabazi zitangwa n'itegeko zivanaho icya mbere igihano cyatanzwe hamwe n'ingaruka zose z'icyaha. Icyongereza baravuga ngo penalty pronounced as well as consequences of the offense. Mu gifaransa peine prononcée en même temps que toutes les conséquences de l'infraction. Uri kumva imbaraga amnesty fite? Amnesty irengeje imbaraga n'ubushobozi grâce présidentielle, ari byo twita imbabazi zitangwa na Perezida wa Repubulika. Ibyo bita grâce présidentielle. Donc amnesty cyangwa imbabazi zitanzwe n'itegeko ziraremereye cyane kuko zo zireba igihano, ariko nono zigakora no ku ngaruka z'igihano zikagihanago zikabivanaho. Nibwo buremere bwa amnesty. Rero ingingo nitujya mu ngingo ya 243 ya code de procedure penal. Ingingo ya 243 ya code de procedure penal cyangwa igitabo kirebana n'amategeko y'imiburanishize y'imanza z'ibyaha, iyo ngingo ivuga ko, ingingo ya 243 ivuga ko imbabazi zitanzwe n'itegeko zisibanganya icyaha, ziragisibanganya. Iyo igihano cyaciwe zikivanaho hamwe n'ingaruka zose z'icyaha. Ingingo ya 242 ya code de procedure penal yo ikerekana neza ufite ububasha bwo gutanga imbabazi zitanzwe n'itegeko. Aha ni ukuvuga ninde ufite ububasha bwo gutanga imbabazi zitanzwe n'itegeko. Imbabazi zitanzwe n'itegeko ku bw'ingingo ya 242 ivuga ko iyo ngingo ibivuga itya: imbabazi zitangwa n'itegeko zisabwa na guverinoma. Guverinoma ni izisaba, ikazisaba n'izisaba zikemezwa n'inteko ishinga amategeko. Donc ninde usaba imbabazi zitanzwe n'itegeko? Ni guverinoma. Ikazisaba inteko ishinga amategeko ari nayo ibyemeza. Niyo mpamvu zitwa ngo imbabazi zitanzwe n'itegeko. Donc ibyo urumva ububasha cyangwa se uburemere cyangwa se imbaraga z'ibyo twita imbabazi zitanzwe n'itegeko. Ariko kugeza uyu munsi nk'uko nabivuze, nta muntu tuzi urahabwa amnesty. ikindi nuko hano nago nari nabyibutse kubigaragaza nuko kubwa amategeko y'u Rwanda amnesty nago igihabwa umuntu ku giti cye mu mategeko y'u Rwanda ihabwa abantu benshi donc bayitangira hamwe ire ihabwa abantu benshi ariko bibaho natanga urugero rw'ibiherutse kuba mu gihugu cya Cote d'Ivoire muzi uko muri Cote d'Ivoire muri ari amakimbirane yahabaye habaye ikibazo cyikurikiranwa ry'abantu batandukanye harimo n'uriya mudamu wahoze ari umugore wa Perezida Laurent Gbagbo uriya mudamu arya bamwitande nibagiwe izina rye nawe yari yarafunzwe ariko mu bintu birebana habaye ibiganiro byinshi hazamo za influence za communauté internationale kuko uriya mugore yari yarakatiwe ibihano uriya mugore wa wahoze ari umugore wa Perezida Laurent Gbagbo nawe yari yarakatiwe n'inkiko zo muri Cote d'Ivoire ariko uyu Perezida uriho Alassane Ouattara yaje gufata icyemezo cyo kumuha amnesty amategeko yo muri Cote d'Ivoire ashobora kubateganya yuko iyo amnesty itangwa na Perezida cyangwa se tukaba twarabyumvira itangazamakuru ryarabyumvira
uyu na Diana Bamba
no Bamba nuwo bari kumwe donc hari umugore baheruka ku divorce wa mbere uwo bahoze babane
Simone
Gbagbo
yeah.
Simone Gbagbo yari yarakatiwe n'inkiko zo muri Cote d'Ivoire ku byaha yari yaramijwe by'ibyaha byo mu ntambara ngire ngo ariko yahawe imbabazi z'itegeko ubu ni ukuvuga ashobora gukora activite ze politique nta kibazo ngira ngo niba ntibeshye ngira ngo ashobora no mu matora y'abadepite aherutse agomba kuba yaranatowe ngo bakaba ari umudepite kubera iki kubera ko amnesty yaramwuhagiye yamukuyeho ubusembwa ni ukuvuga asubira uko yari ahoze mbere rero mu Rwanda uko tubizi kugeza uyu munsi nta bantu barahabwa amnesty indi mpamvu ya kabiri ishobora gutuma umuntu akurwaho ubusembwa turi mu mategeko y'u Rwanda nibyo bita rehabilitation no kongera kurehabilita umuntu iko kongera niko kumusubiza uko yari ameze personalite ye yari afite mbere yuko ahamwa ni ahamwa icya inkiko zimuhamya ibyaha iryo hanagura busembwa mu kinyarwanda babyita hanagura busembwa mu cyongereza ni rehabilitation mu gifaransa ni rehabilitation biteganyijwe n'ingingo ya 245 ya code de procedure pénale ingingo ya 245 ya code de procedure pénale ivuga ko uwakatiwe wese igihano ashobora guhanagurwaho ubusembwa ingingo ya 246 yo igasobanura ko ihanagura busembwa rishobora gutangwa iyo hashize imyaka 5 kandi niba muri icyo gihe uwakatiwe yarakomeje kugaragaraho ibimenyetso nyakuri by'imyifatire myiza ahangaha icyo nshaka kuvuga ni uburenganzira bw'umuntu wese wakatiwe wahamijwe ibyaha agakatirwa n'inkiko iyo amaze imyaka 5 mu gihano ashobora gusaba ihanagura busembwa ariko ntabwo ndumva nibuka neza si ku byaha byose hari ibyaha bitemerewe gusaba ihanagura busembwa ariko muri rusange ibyo byaha cyangwa se ibihano umuntu aba yarakatiwe akaba atemerewe gusaba ihanagura busembwa ariko muri rusange uwakatiwe n'inkiko akaba amaze byibuze imyaka 5 afunzwe ashobora gusaba ihanagura busembwa noneho ariko itegeko rikavuga ko agomba kugaragaza ibimenyetso by'uko muri iyo myaka amaze afunze yagaragaje imyifatire myiza yitwaye neza ibyo bifite uburyo bigaragazwa amagereza agomba kubitangira ubuhamya za raporo zitandukanye zigomba kubigaragarizwa kugira ngo urwego rubifite ububasha ruzabishingireho rugena ko ihanagura busembwa ribayeho noneho ingingo ya 250 ya code de procedure pénale yerekana urwego rufite ububasha bwo kwemeza ihanagura busembe urwariro ingingo iyo ngingo ya 250 yerekana ivuga ko uwakatiwe asaba ihanagura busembwa abyandikiye urukiko rukuru cyangwa urukiko rukuru rwa gisirikare ku manza zaciwe n'inkiko za gisirikare. Donc uko bihagaze ubu mu mategeko y'u Rwanda ibirebana n'ihanagura busembwa rehabilitation umuntu wakatiwe igihano akaba byibuze amaze imyaka 5 muri gereza kandi muri iyo myaka 5 akaba yaragaragaje imyitwarire myiza mu gihe yifuje gusaba ihanagura busembwa abisaba urukiko rukuru ku basivile noneho ku basirikare bakatiwe n'inkiko za gisirikare akabisaba urukiko rukuru rwa gisirikare izo nizo nzego zifite ububasha bwo kwemeza ihanagura busembwa ku muntu iyo impamvu ya gatatu rero tumaze kubona impamvu ebyiri zishobora gutuma umuntu akurwaho ubusembwa yatewe n'icyaha yamijwe n'inkiko impamvu ya mbere nige habayeho imbabazi zitanzwe n'itegeko impamvu ya kabiri ni igihe habayeho icyemezo cy'urukiko rukuru cyangwa se cy'urukiko rukuru rwa gisirikare rwemeza ko ihanagura busembwa ribaho ku muntu wari warakatiwe n'inkiko impamvu ya gatatu ishobora gutuma umuntu akurwaho ubusembwa n'ibyari nibyo bita inzira z'ijurira voie de recours inzira z'ijurira ziteganijwe n'amategeko zishobora ibyo dusanzwe mu kinyarwanda twita kujurira appel cyangwa se appeal mu cyongereza cyangwa se ibyo bita gusubirishamo urubanza ingingo nshya revision mu gifaransa cyangwa se case review mu cyongereza iyo rero umuntu yakatiwe n'urukiko akajurira noneho urwego rwajuririwe urukiko rwajuririwe rukaza gusanga urukiko rwo hasi rwaribeshye rutaragombaga kumukatira ngo rwemeze ko rumuhamye ibyaha icyo gihe urukiko rw'ubujurire rukavuga ko umuntu yagizwe umwere birumvikana yuko urwo rubanza rw'ubujurire rugira umuntu umwere ruhita rukuraho rwa rubanza rwo hasi rwari rwaramuhamije icyaha ni nako bigenda mu gihe umuntu habayeho gusubirishamo urubanza ingingo nshya gusubirishamo urubanza ingingo nshya n'iki cyangwa biba ryari biba igihe umuntu yaburanye akanyura mu nzira zose z'ijurira zishoboka zikarangira muri izo nzira zose agakomeza guhamwa ibyaha n'inkiko ariko noneho akazaza wenda cyangwa se akazabaho impamvu ituma haboneka ikimenyetso kitari cyaragaragajwe mu miburanishirize y'imanza zose zabaye mbere icyo kimenyetso kitigeze kigaragazwa kandi ukigaragaza nawe akagaragaza ko atarazi ko icyo kimenyetso kibaho ashobora kujya mu rukiko asaba yuko imanza zamuhamije ibyaha zisubirwamo kubera iyo ngingo nshya kubera icyo kimenyetso gishya kibonetse uyu munsi agaragaza yuko iyo aza kukimenya aba yaracyifashishije akakereka inkiko ubucamanza ntibumuhamye icyaha urugero umuntu ashobora gushinjwa ko yishe umuntu byagiye binabaho harimo abantu benshi bagiye bashinjwa ko bishe abantu muri jenoside bagakatirwa bagafungwa za burundu hanyuma nyuma abantu bashinjwe bari barashinjwe ko bishe bakazaboneka ko bariho batigeze bapfa icyo gihe umuntu wari warakatiwe n'inkiko ashobora gusubira mu rukiko asaba gusubirisha mu rubanza ingingo nshya agaragaza ko umuntu byari byaravuzwe ko yishe ariho ari muzima ahari ibyo nibyo bita gusubirishamo urubanza ingingo nshya urumva ko mu gihe rero urubanza rusubirishijwemo ingingo nshya bikagaragara ko ibyo bimenyetso bifite ishingiro za manza zahamije umuntu ibyaha zihita ziva na bwa busembwa bukaba bumuvuyeho ibyo nibyo bihe bitatu bishobora gutuma ubusembwa bukurwaho umuntu. Kaya mbere ni amnesty cyangwa imbabazi zitanzwe n'itegeko. Kaya kabiri ni rehabilitation cyangwa anagura busembwa mu cyemezo cyemezwe n'urukiko rukuru cyangwa urukiko rukuru rwa gisirikare. Kaya gatatu ni inzira z'ijurira zateganyijwe n'itegeko. Ubu buryo busobanuwe hejuru buradufasha kubona neza ko imbabazi za perezida zahawe Ingabire Umoza Victoire zidashobora kumuvanaho ubusembwa yatewe n'ibyo yamijwe n'inkiko z'u Rwanda hamwe n'ibihano yagenewe. Nyamara nk'uko maze kubisobanura, ubujurire buri mu mpamvu zituma umuntu ashobora gukurwaho ubusembwa yatewe no guhamya icyaha n'inkiko. Nk'uko maze kubisobanurira ubujurire rero, kuba Madame Ingabire Victoire turifashisha Kaye, noneho bihite binatujyana kureba iyubahirizwa ry'ibyemezo by'urukiko nyafurika rw'uburenganzira bwa muntu n'abaturage, turebe iyubahirizwa ry'ibyemezo byarwo mu Rwanda. Nyamara nk'uko twabivuze, kuba Madame Ingabire Victoire yari yarajuririye urukiko nyafurika rw'uburenganzira bwa muntu n'ubw'abaturage mu rubanza, reka urubanza nguhe linke yarwo, uzarwifuza kurusoma wazarumugezaho. Reka nduguhereza ahangaha, ya iyo ni linke yarwo, wazifuza urwo rubanza, wazifuza urwo rubanza aramutse rugusabye wazarumushyikiriza kugira ngo nawe arwisomere, kugira ngo mu by'ukuri abantu bamenye ibyabereye muri ruriya rukiko nyafurika rw'uburenganzira bwa muntu n'abaturage ruri Arusha muri Tanzania. Mu rubanza Madame Victoire Ingabire yaburanye agatsindamo leta y'u Rwanda. Rero kuba Madame Victoire Ingabire yaraburanye agatsinda leta y'u Rwanda muri ruriya rubanza, iyo ni impamvu, ibyo ni impamvu ihagije ituma ibyemezo byafashwe n'inkiko z'u Rwanda nta gaciro bigira, kuko Ingabire yemejwe ko ari umwere n'urwo rukiko nyafurika mu rubanza yatsinzemo leta y'u Rwanda. Twamaze kubona yuko inzira z'ijurira zishobora kuba impamvu yo gukuraho ubusembwa umuntu mu gihe bigaragaye ko uwo muntu yari yararenganyijwe cyangwa se yaciriwe urubanza rumuhamye ibyaha hari ibintu byirengagijwe, noneho urwego rw'ubujurire rukazagaragaza ko izo manza mu by'ukuri zitazi hari ibyo zirengagije, hari ibyo zititayeho mu guhamya umuntu icyaha. Impamvu mvuga ko uru rubanza nyafurika rwafatwa nk'urwego rw'ubujurire ni ukubera iki? Ni ukubera yuko n'ubundi mu bigendanye ibyo bita the regre de procedure, rules and the procedures of the African Human Rights Court, of African Court of Human Rights and People and People's Rights, nuko kugira ngo ikirego cyakirwe muri urwo rukiko barabanza bakavuga bati umuntu yanyuze mu nzira zose ziteganyijwe imbere mu gihugu, barabanza bakabigenzura. Noneho basanga inzira zose ziteganyijwe z'imbere mu gihugu zose zaranyuzwemo, ariko akarengane umuntu agaragaza ntikabashe gukurwaho ngo inkiko zigakomeza kugashimangira, icyo gihe ruriya rukiko rwemera kwakira ikirego cy'umuntu ruregera. Niyo mpamvu iyo umuntu ajyanyeyo ikirego akijyanya donko ikirego aba akijyanyeyo nk'inzira y'ijurira tavuwa doroku, abajuririye urukiko nyafurika rw'uburenganzira bwa muntu. Ariyo mpamvu kubera yuko Madame Victoire Ingabire yaburanye agatsinda muri ruriya rukiko, ibyo ubwabyo ni impamvu ihita itesha agaciro ibyemezo by'inkiko z'imbere mu Rwanda zahamije ibyaha Madame Ingabire Victoire. Kagaruka kuri cya kibazo rero wari wambajije, cyese Victoire ikibazo cy'ubusembwa shingiye ku rubanza rwaciwe n'urukiko nyafurika rw'uburenganzira bwa muntu bwa busembwa urwo rukiko rwabumukuyeho ni umweru donc afatwa nk'umweru ikibazo rero hano dufite ntabwo madame Victoire Ingabire akwiye rwose gukomeza gutakaza umwanya we asobanura ngo perezida wa repubulika yamugiriye imbabazi kuko ubushize nk'uko nabivuze izi mbabazi perezida wa repubulika yahaye Victoire Ingabire njyewe nzifata nka strategie politique ntago nzirebera muri cadre légal nzirebera nka acte politique c'est un acte politique ntago nzishobora kuziha agaciro ka acte juridique kubera iki kubera yuko twari tumaze kuvuga yuko urukiko nyafrika rwagize umwere madame Victoire Ingabire bivuze yuko Leta y'u Rwanda ifite inshingano nk'uko yabyiyemeje igihe ishyira umukono ku masezerano ashyiraho ruriya rukiko Leta y'u Rwanda yiyemeje kubahiriza ibyemezo byose bizafatwa na ruriya rukiko noneho kuba Leta y'u Rwanda idashaka gufata kubahiriza ibyemezo byafashwe na ruriya rukiko yes. Hakaba hariho presiyo mpuzamahanga ibwira leta ko madame Ingabire Victoire yagizwe umwere agomba kurekurwa n'iki noneho bakora nyine muri bya bintu byabo bya politike imikorere ya politike y'u Rwanda reka tubicishe mu mbabazi za perezida wa repubulika tugumisheho icyo kintu ko arekuwe kubera ko perezida wa repubulika amuhaye imbabazi agize gute ariko mu by'ukuri dukurikije rezonoma umuntu wese ufite rezonoma juridique ntabwo ashobora guha agaciro izi mbabazi za perezida wa repubulika kuko ni imbabazi zaje guhabwa umuntu wamaze kugirwa umwere n'inkiko umuntu inkiko zamugize umwere uje kumuha imbabazi uracyakomeza kumubaraho ubusenga donc muri cadre juridique ibyemezo by'izi nkiko bifashwe n'urukiko nyafurika bigomba kubahirizwa na Leta y'u Rwanda cyane cyane ko ari urukiko Leta y'u Rwanda yemera ni urukiko Leta y'u Rwanda yemera kuko yashyize umukono ku masezerano arushyiraho yiyemeza kubahiriza ibyemezo byayo ni nayo mpamvu rero imbere y'ibyemezo by'inkiko madame Ingabire ni umwere nta kibazo cy'ubusembwa afite njyewe nkaba nanavuga ni nta n'impamvu afite yo gukomeza kugorwa no kwisobanura ngo perezida wa repubulika yamuhaye imbabazi kuko izi mbabazi nta mpamvu yo kubaho kwazo donc nta motifu juridique yo kubaho kwazo zifite kuko zaje guhabwa umuntu w'umwere ni nko gushaka gukomeza gutsingira umuntu w'umwere ugakomeza kumutsindira kwitwa umunyacyaha icyo iyo niyo stance cyangwa se iyo niyo cadre yewe mbifatamo kuba rero ngaruke ku kiganiro Dr. Bushanani yavuzemo yashatse kugaragaza ko Leta y'u Rwanda ngo nta nshingano zo kubahiriza icyemezo cya ruriya rukiko nyafurika u Rwanda rufite nta nshingano rufite yo kubahiriza ibyemezo byarwo ariko njye nkaba navuga nti ni ukutamenya no gusobanukirwa kuriya Dr. Bushanani wenda si umunyapolitike ni impuguke mu bya politiki birumvikana ko ari ibintu by'amategeko bishobora kumucika aha nkaba navuga ko nkaba nasobanura ko ruriya rukiko nyafurika rufite ubushobozi bw'uburyo bubiri bufite icyo bita fonction judiciaire mu kinyarwanda sinzi uko nabyita fonction judiciaire ni umurimo wo guca imanza noneho rukagira n'icyo bita fonction consultative ni umurimo wo gutanga inama leta zishobora kurwitabaza ku bijyanye no gushyira mu bikorwa iriya charte africaine des droits de l'homme et des peuples niba hari leta ifite ikibazo cyo kuyishyira mu bikorwa cyangwa ari ibyitumva ishobora gusaba urukiko rukaba rwagira inama rutanga cyangwa se komisiyo nyafurika nayo y'uburenganzira bwa muntu ishobora kurwitabaza ngo rugire ibyo rusobanura ku bijyanye wenda no kubahiriza cyangwa se kumvikanisha neza iriya charte africaine des droits de l'homme et des peuples ari amasezerano nyafrika arebana n'uburenganzira bwa muntu n'ubw'abantu muri rusange. Icyo nicyo twita fonction consultative. None kubijyanye n'urubanza rwa Ingabire ruriya rukiko rwari ruri muri fonction judiciaire rwari rurimo ruca urubanza. Rero Dr. Bushanani ntashobora kwitiranya fonction judiciaire ngo ayitiranye na fonction consultative, kuko Ingabire nk'umuntu aregera ruriya rukiko ntiyigeze ajyayo kurugisha inama. No, yagiye yajyanyweho no kugira ngo rumurenganure ku karengane yagiriye mu miburanishirize y'imanza zabereye imbere mu Rwanda, ari nayo mpamvu ibyemezo byarwo bifite agaciro. Ku kibazo rero cyo kuba u Rwanda rwari rudashaka kubahiriza ibyemezo bya ruriya rukiko, cyangwa se n'abavuga ko ngo u Rwanda rwivanye mu masezerano yemerera abanyarwanda kuregera ruriya rukiko, ibyo nta kintu na gito bishobora guhindura cyangwa guhungabanya ku byemezo ruriya rukiko rufata birebana n'abanyarwanda. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Nuko u Rwanda rwinjiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi ndibwira mu rwashyize umukono ku cyo bita protocol. Hari protocol ruriya rukiko rwashyizeho cyangwa se Commission Union Africaine yashyizeho iteganya ko abantu donc iyo protocol ivuga iki, reka nse nkuyisobanura neza. Ubundi bigenda gute kuregera ruriya rukiko? Ruriya rukiko ruri Arusha, la Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, bigenda gute kuyiregera? Ubundi uko bigenda, kondisiyo ya mbere ni uko umuntu aba yarabanje kwitabaza inzira zose zishoboka imbere mu gihugu bikananirana. Iyo ni kondisiyo. Noneho kondisiyo ya kabiri ni icyo bita prior authorization cyangwa se avis d'autorisation du gouvernement. Noneho ni ukuvuga ngo umunyarwanda niba ashatse kujya kuregera ruriya rukiko agomba kubanza gusaba Leta y'u Rwanda ikamuha uburenganzira. Iriya ni faiblesse ya ruriya rukiko rufite. Ni faiblesse ruriya rukiko rufite, kuko birumvika ibaze niba leta yawe ari iguhungabanyiriza uburenganzira, warangiza ngo nujya kuregera ruriya rukiko ngo ubanze usabe iyo leta iri kukurenganya uburenganzira bwo kujya kuyireka. Byumvikana ko idashobora kubuguha. Noneho mu kuziba icyo cyuho, Union Africaine mu nama zabo z'abakuru b'ibihugu muri Somme de Chef d'État baje gutora protocole yemerera abanyagihugu. Mbo iyo protocole ivuga ko leta zizayisinya, ibihugu bizayisinya, bizaba byemeye ko abanyagihugu bazajyana ibirego byabo muri Cour Africaine des Droits de l'Homme batiriwe basaba uburenganzira leta zabo. Haje kuba iyo protocole. Iyo protocole u Rwanda rwarayisinye. Ndibwira ko niba nibuka neza, wenda ababisobanukiwe neza bazamfasha, ndumva nanabifite ahantu nzaverifiya neza, ndumva u Rwanda rwarayisinye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi. Niba nibuka neza, niba nibeshye. Ni na Louise mushiki wabo wayisinye. Yari ministre des affaires étrangères, no mu kwikuramo ni Louise mushiki wabo again. Wasinye kwikuramo. No, u Rwanda rwasinye iyo protocole. Kugeza ubu hari ibihugu bitandatu gusa byari byarayisinye, birimo u Rwanda, Tanzania, Burkina Faso, Cote d'Ivoire nayo ndibwira irimo mu byari byarayisinye. Ariko ikibazo ni uko u Rwanda rwahise rwongera rwikura muri iyo protocole iha abanyarwanda uburenganzira bwo kujya directement Arusha batiriwe basaba uburenganzira. Tanzania nayo yikuyemo nubwo yari yarabisinye. Cote d'Ivoire nayo irimo irashaka kwikuramo. Donc urumva ko guverinoma zose zifite tendance y'igitugu buri gihe zanga ko abanyagihugu bifashisha inzego zishobora kubafasha kubahiriza uburenganzira bwabo. No muri Cote d'Ivoire Perezida Alassane Ouattara ari muri tendance y'abadiktateri, ari muri approche dictatoriale. uburyo ari kwitwara nta gitangaza rero kuba Cote d'Ivoire uyu munsi leta ya Cote d'Ivoire irimo yikura muri iyo protocole yemerera abanya Cote d'Ivoire kuba bajyana ibirego muri ruriya rukiko batiriwe basaba leta yabo uburenganzira. Aha rero icyo nshaka kuvuga ni uko kwikura muri ayo masezerano muri iyo protocole ntacyo bihungabanya na gito ibyemezo ruriya rukiko rufata ku birebana n'abanyarwanda, kuko kwikura muri iyo protocole ntago bivuze ko u Rwanda rwikuye mu masezerano ashyiraho ruriya rukiko. Ruracyari tujuru mambu, hari izindi nzira zishoboka zo kujya muri ruriya rukiko. Umuntu abisabye leta y'u Rwanda bikanga ashobora kugaragariza impamvu zifatika Commission Africaine des Droits de l'Homme, akayigaragariza impamvu z'akarengane, imbogamizi. Noneho Commission Africaine des Droits de l'Homme yasanga bifite ishingiro, ikaba ari irega mu mwanya w'uwo munyarwanda, ikaba ari iregera ruriya rukiko kuri Africaine des Droits de l'Homme. Donc iyo ni inzira ishoboka. Rero kuba u Rwanda rwarikuye muri ya protocole ntacyo bihungabanya na gatoya ku byemezo ruriya rukiko rufata, bikomeza kugira agaciro k'ibyemezo bigomba kubahirizwa mu Rwanda. Aha nibutse yuko impamvu leta y'u Rwanda yari yaratanze yikura muri ruriya rukiko bagiye bavuga ngo abajenosidere batangiye kurukoresha ngo kurugira ikibuga, urabyibuka Ministre Businge abivuga, kuko bari bahereye ku rubanza rwa Victoire Ingabire sinzi n'undi, urabona ba Kayumba Nyamwasa ibirego byayo byari biriyo ibintu nk'ibyo, baravuga ngo rutangiye ngo kuba ngo urubuga rw'abajenoside bahita bikura muri iyo protocole. Nizo mpamvu Ministre Businge yatanze. Rero urumva nk'uko narindimo mbisobanura, nta kibazo na gitoya ibyemezo ruriya rukiko rufata ni ibyemezo bigomba kubahirizwa mu Rwanda bikagira agaciro. Ariko nk'uko tubizi muri politike, mu mibanire y'igihugu n'ibindi bihugu cyangwa se n'imiryango mpuzamahanga, ibintu bijyanye n'amasezerano execution de decision ishingira cyane kuri politike kurenza uko ishingira ku mategeko. Nk'uko nabivuze, iriya Charte Africaine des Droits de l'Homme haba na Charte ishyiraho ruriya rukiko bifite faiblesse, kubera yuko ku bijyanye no kubahiriza biriya byemezo byabaye nk'ibyoroshye, ntibyashyiramo imbaraga. Urugero nk'ibirebana nk'urukiko rw'Abanyaburayi hano rurebana n'uburenganzira bwa muntu, ibyemezo byarwo ni ntariyegayega, leta zitegetswe kubyubahiriza. Nta leta ishobora kwivumbura cyangwa se kuza ngo ivuge ngo ntizahagarike, ntizubahiriza ibyemezo byafashwe na Cour européenne des droits de l'homme. Ntibishoboka, kuko ibyemezo amategeko uburyo yubatse ni amategeko afite imbaraga kurenza imbaraga za leta zifite. Kurenza, donc nta leta aucun état européen, ndavuga ibihugu europeye biri membre ya Union européenne kandi byiyemeje kubahiriza ibyemezo byafashwe n'iriya Cour européenne des droits de l'homme, nta gihugu na kimwe gishobora gusuzugura ibyemezo. Noneho ku birebana n'ibyemezo bya ruriya rukiko nyafurika, ku birebana na execution, habaye faiblesse, bya bindi by'abanyafurika baba badashaka kubahiriza amategeko barabyoroshye, ari nacyo ubona leta y'u Rwanda igenderaho idashaka kugira idashaka kubahiriza. Ariko yaba hari mekanisme zikomeye zihatira leta y'u Rwanda kubahiriza biriya byemezo, byakagombye kuba bishyirwa mu bikorwa. Icyo nagishyira mu rwego rwa ya faiblesse ya etat de droit mu bihugu bya Afurika bitubahiriza amategeko byishyiriyeho bitagira gute, ni ikibazo dufite muri Afurika. Ariko noneho nkaba navuga yuko ese byarangirira hariya? No, ntabwo bigomba kurangirira hariya. Madamu Victoire afite uburenganzira bwo kujya mu rukiko rw'ikirenga rw'u Rwanda, kuko urukiko rw'ikirenga rw'u Rwanda nirwo rurebana n'ibi, nirwo rufite inshingano yo gusobanura n'ibirebana n'uburenganzira bwa muntu, constitution ugatanga za interpretation ku masezerano mpuzamahanga ama interpretation kuri constitution ukagira gute Madame Victoire Ingabire afite uburenganzira kimwe n'abandi batsinze leta muri ziriya nkiko muri ruriya rukiko si Victoire Ingabire wenyine n'abandi bose batsinze leta y'u Rwanda muri iriya Cour Africaine des Droits de l'Homme bafite uburenganzira bwo kujya muri Cour Supreme bakayisaba ko isobanura uburyo ibyemezo bya ruriya rukiko bigomba gushyirwa mu bikorwa mu Rwanda donc ibyo ngibyo ni uburenganzira bwabo jyewe ndi umunyamategeko wabo niyo nama nabaha nabwira nti nimujye muri Cour Supreme isobanure uburyo leta y'u Rwanda ifite inshingano zo kubahiriza ibyemezo byafashwe na ruriya rukiko nyafurika rw'uburenganzira bw'abantu n'ubw'abaturage ya naha muri make nasoreza
urakoze cyane Maître Valentin Akayezu ku bisobanuro byiza birebire mvuze yuko bifunguye ibitekerezo byacu twari dufite mu myumvire irebana na kese ya Madame Victoire Ingabire kuko turi mu mateka yo mu Rwanda twasoreje mu Rwanda tubona ko ari umunyabyaha nyine agifite ubusembwa tugiye hanze y'u Rwanda tugaragaje uburyo ari umwere kandi icyemezo cy'uru rukiko cyagiye gushyirwa mu bikorwa nibuka ko na Rujugiro nawe yatsinze u Rwanda muri uru rukiko ntabwo nibuka umwaka ariko nawe narabyumvise ku maradiyo ariko uravuga ngo leta y'u Rwanda ari kwikubaha icyemezo cy'uru rukiko twanabigarutse uvuga ko ni leta z'abanyagitugu nk'uko Kagame nyine umunyagitugu byo ntabwo ari ibintu bishya tubwira abanyarwanda amategeko kuri w'igihugu umunyagitugu yashyirwa mu bikorwa te kandi akenshi wa mugani wavuze ziriya aspe ebyiri ndakeka na kamba narabimbwira ati ibyemezo by'izi nkiko usanga ahanini pourcentage nyinshi ari ukugira inama ama leta ari ukutabategeka ibyo bakora ni ya faiblesse wavuze iri muri uru rukiko niba faiblesse ikiri muri uru rukiko nta munyagitugu uzashyira mu bikorwa ibyemezo by'uru rukiko urabona atari inenge nayo ikwiye gukosorwa muri za koro z'uru rukiko bakareba ko baruha imbaraga cyane gusumba amategeko yo mu bindi bihugu
ibyo nibyo ntekereza ko bikwiriye société civile africaine ikwiye guhaguruka guhagurukira iki cyemezo kuko bimaze kugaragara yuko za leta z'abanyafurika zigenda zishyiraho amategeko abangamiye abaturage aho guteza imbere uburenganzira bwabo ahubwo bukaza ari amategeko ahonyora uburenganzira bwabo nge nkumva yuko société civile africaine bakwiye gushyira hamwe imbaraga zabo bagashyira igitutu kuri Union africaine bagashyira igitutu kuri Commission africaine des droits de l'homme bakareba uburyo iriya charte africaine isubirwamo igaha uburemere bukomeye cyane ruriya rukiko uribuka reka ngurugero ibintu by'abanyafurika nyine ni za siroga ziri vide uribuka mu gihe hari ikibazo cya Bashir Omar al-Bashir icyo gihe yari yakoreye urugendo muri Afurika y'Epfo noneho
hari ikibazo Kagame nawe yarahari Kagame nduva yarahari oya hari inama yari yabaye hari isomero
yabaye inama ya Union africaine yari yabereye muri Afurika y'Epfo Yeah. Noneho icyo gihe habaye ikibazo kubera yuko Afurika y'Epfo ni membre wa ICC donc yashyize umukono kuri iriya stati ya Roma ishyiraho ruriya rukiko mpanabya mpuzamahanga ICC cyangwa CPI noneho ni ukuvuga ko mu nshingano za ICC za Afurika y'Epfo nk'igihugu cyashyize umukono kuri iriya stati ya Roma yari ifite inshingano yo gufata Omar al-Bashir kuko hariho manda zo kumuhagarika noneho kandi Afurika y'Epfo ikaba yari membre wa doni membre w'iriya treaty cyangwa stati ya Roma noneho havuka ikibazo gikomeye Afurika y'Epfo yanze kubyubahiriza noneho ahita azamukana deba ariko yari yarabaye imbere ibya Omar Bashir byabaye imbere ubu byabaye inyuma niba nibuka habanje ka ya uyu perezida Uhuru Kenyatta na vice perezida we uziko nabo bakurikiranwaga na CPI na ICC noneho icyo gihe bakora lobby urabizi ko Kagame yabimufashijemo ngira ngo ni nawo ubucuti bukomeye bwa Uhuru Kenyatta na Kagame bwazamukiye icyo gihe abimufashamo amuhuza na Tony Blair buriya kugira ngo ibirego bya ICC bigabanye ubukana bajemo na diplomasi ikomeye ba Tony Blair bahise babijya murabizi ko Tony Blair buriya nawe muri Kenya afite biri yakorera Kagame ngo ni advisory wati abikorera na Uhuru yahise abona icyo kiraka cya Uhuru noneho bijyamo diplomasi nibwo twabonye ibintu bya Uhuru muri ICC finaloma ICC ivuga ngo ihagaritse ibirego prokirera ahagaritse gukurikirana ngo nta bimenyetso yabonye ariko hajemo diplomasi ariko muri iyo minsi nibwo habaye deba ikomeye hajemo ibya Al Bashir muri South Africa hajemo ibya Uhuru Kenyatta deba zirazamuka muri Union Africaine noneho baravuga kuko baje gutora umwanzuro wo kwivana usaba ibihugu bya Afurika kuva muri ICC baje gutora uwo mwanzuro usaba ko ibihugu bya Afurika biva muri ICC ariko noneho baza kuvuga ngo bagiye kureba uburyo ngo bashyiraho urukiko nyafurika nuko bavuze ngo rushinzwe kuburanisha abanyafurika bakoze ibyaha bihohotera uburenganzira bwa muntu biriya byaha bya jenoside n'ibindi bazamuye ya slogan ngo African solution to African problems ni slogan ariko kugeza n'uyu munsi ubajije Union Africaine ukabaza aba baperezida bavuge se izo African solutions ku bibazo ntizizirihe kuko kugeza n'uyu munsi urwo rukiko nta ruhiriho ntabwo rwigeze rubaho ariko ibintu bigenda bihindukana na politike ziriho ubuse ko Bashir bamaze kumutera kudeta bariya abasirikare bamusimbuye kuko bishakiraga imibanire myiza n'ibihugu byo mu burengerazuba bahise bemera kumwohereza muri ICC bya bihugu bya Afurika byaracecetse nta n'umwe uri kubyamagana baracecetse bikwereka yuko ibintu byo muri Afurika ni za slogan, ni za demagogie politique ni ibintu biri vide biri empty udashobora kubonera uburyo usobanura ari nayo mpamvu abaturage ba Afurika bakomeza kubigiriramo akarengane gakomeye kugeza rero uyu munsi urwo rukiko ntitwarubonye nta ruhare ari nayo mpamvu navuze ngo Société Africaine ikwiye guhaguruka bagashyira pression kuri za leta bagashyira pression kuri Union Africaine basaba yuko uru rukiko nyafurika de droit de l'homme ruba renforce ruhabwa imbaraga naguhaye urugero rw'urukiko rw'uburenganzira bwa muntu rw'abanyaburayi la Cour européenne des droits de l'homme ni urukiko rufite imbaraga zikomeye ibihugu hano iyo rufashe ibyemezo bigira agaciro gakomeye nta leta n'imwe ishobora kwirengagiza gushyira mu bikorwa ibyemezo byafashwe na ruriya rukiko kuko hagize leta isuzugura ibyemezo bya Cour européenne des droits de l'homme ifatirwa ibihano bikomeye ni muri iyo sens rero numva yuko na ruriya rukiko rugomba kuba renforce bikava mu bintu politiki ahubwo rugahabwa imbaraga juridike la force juridique de l'exercice
urakoze cyane Maître Valentin ugize neza kandi kimwe mu bibazo n'ubushize twaganiraga ni nka kiga kirebana nk'abantu baba bararangije ibihano badashaka kubona umurimo bakora mu gihugu uzadutegurire rero ikindi kiganiro kirebana n'icyo kibazo kuko dufite sosiyete yacu turayizi tuzi neza ko hari icyo kindi cy'abanyarwanda barangije ibihano bari bafungiye icyaha cya jenoside badashobora kugirana ikintu na kimwe bakora mu gihugu urumva igice kinini cy'abanyarwanda bavuga bati iyo wafunzwe amezi arenga atandatu nta kintu wakora muri uru rwanda urumva ko ni ikintu gikomeye cyane iryo tegeko sindizi aho riri wenda wazarituganira tukareba bifite na konsekanse y'igihe kirekire ni nayo mpamvu bituma na bwa bumwe bw'abanyarwanda butagerwaho kuko wenda birumvikana ntabwo waba umunyapolitiki wenda niko njye mbitekereza ntiwajya kuba meya ntiwajya kuba gitifu ariko ntibabura n'imyanya bavuga bati dushyiremo inyoroshyo kuko ni icyo kintu cy'abanyarwanda bataka bavuga bati nta murimo wakora mu gihugu
ariko ari nakantu nari nibagiwe ku gusobanuraho ibintu byo mu Rwanda nyine ni ikibazo gikomeye mu kiganiro gitaha ayo mategeko yose bavuze tuzayazamo ariko mu kiganiro cy'umweru gitaha tuzareba uburyo tuganira ku itegeko nshinga ry'u Rwanda donc tumenye itegeko nshinga ry'u Rwanda twanazagi ikiganiro twanazakita gutyo tumenye itegeko nshinga ry'u Rwanda ibyo byose tuzabizaho ariko reka ngaruke gato kuri ibi bintu by'imbabazi zitangwa na Perezida wa Repubulika pratiki itwereka iki pratiki itwereka yuko mu by'ukuri ikibazo cyo kubaha amategeko mu Rwanda ari ikibazo kimaze kugera kure cyane ababaje none se nubwo amategeko yaba abangamye ariko noneho nubwo mwayafashe nimuyubahirize nk'uko mwayafashe nibigera ku bantu bamwe kuko amategeko mu Rwanda baravuga ngo abantu bose barareshya imbere y'amategeko ariko none iyo bigeze mu munuza mwishyirwa mu bikorwa dusangamo ubusumbane nituza tukareba abantu bahawe imbabazi za Perezida wa Repubulika abo tuvuga ni aba bantu bagiye bagirana ibibazo na Leta y'u Rwanda ba Madamu Victoire Ingabire ba Pasteur Bizimungu ba Kizito Mugabo ba Kizito Mihigo n'abandi ariko hari abandi bantu bahawe imbabazi za Perezida wa Repubulika harimo uyu ambasaderi w'u Rwanda mu Misiri uyu wari muri Angola Kalisa Alfred uyu wahoze ari PDG wa BCDI harimo niba nibuka Marco Kabandana yaba yarahawe imbabazi uyaba yarangije igihano ariko nubwo sinibuka neza niba Marco Kabandana yarahawe imbabazi za Perezida wa Repubulika cyangwa ashobora kuba yararangije igihano nubwo yarangije igihano kurangiza igihano ntibimukuraho ubusembwa ni ukuvuga ko kaze judiciyeri ye iranduye ubu ngira ngo Marco Kabandana ari muri rwa rwego ruriya bita ngo ni urwego rw'igihugu ngishwanama ruriya ruyobowe ruri monde Tito Rutaremara ni rwabamo
ndakeka
harimo ba Tito Rutaremara harimo Mugesera Antoine harimo uyu Rucagu Boniface harimo uyu mudamu wari umuvunyi wungirije akajya mu nteko Mukarurangwa Imakire madamu wa Pio Mugabo harimo donc nuza Marco Kabandana wahoze ari prefe w'umujyi wa Kigali yarafunzwe afungirwa ibintu bijyanye n'amasoko ya leta ahamwa n'inkiko nyamara yahawe umurimo wa leta yahawe igihano sinibuka neza niba yararangije igihano cyangwa niba yarahawe imbabazi ni ukuzabiverifiya neza niba yarahawe imbabazi za Perezida wa Repubulika ariko uko biri kose afite ubusembwa yaba yarahawe imbabazi za Perezida wa Repubulika twabonye ko zitavanaho ubusembwa yaba yararangije igihano kurangiza igihano ntibivanaho ubusembwa ntabwo yemerewe kujya mu murimo wa leta noneho mu rwego rw'igihugu ngishwanama icyo ni ikibazo gikomeye dufate Kalisa Alfred ubushize twabivuzeho Kalisa Alfred yahamwe n'inkiko agirirwa yafunguwe ku mbabazi za Perezida wa Repubulika ahita agirwa ambasaderi yoherezwa muri Angola murabizi yuko ba ambasaderi bemezwa na Sena byagiye muri Sena twavuze yuko icyo gihe mucyo yazamuye icyo kibazo ariko mucyo nyakwigendera yari akiri umusenateri yazamuye icyo kibazo ariko baramucekekeje Senira byemeza yemeza umuntu kuba ambasaderi uhagarariye u Rwanda muri Angola ubu yimuriwe muri mu Misiri muri Egypte niho ari boherezayo umuntu ufite ubusembwa wakatiwe n'inkiko noneho tukavuga tuti ni cya kibazo gihari cyo kutareshyeshya abantu kandi amategeko y'u Rwanda avuga ngo abantu bose banareshya imbere y'amategeko bamwe bahawe imbabazi za Perezida wa Repubulika bashyiriweho ibyo bagomba kubahiriza banabujijwe kudakora imirimo iyi abandi bo bari muri kondisiyo zimwe n'izabo ahubwo bahawe imirimo ikomeye mu myanya ya leta uri kumva icyo ni ikibazo gikomeye kiza nyine muri cya kindi cyo kutagira umuco wo kubahiriza amategeko mu Rwanda. We
urakoze cyane, ndumva twasoreza ngaha kuri uyu munsi kuko nibyo dutanze ni binini cyane ku banyeshuri. Baravuga ngo mutahe mugiye gukora mukore revision nyine ibyo mwize. Idosiye yo kumbabazi za Perezida wa Repubulika ni ndende, twavuze amategeko menshi, twavuze ingingo zitandukanye. Ndakeka biraza gufasha abantu kumenya neza imiterere y'imbabazi. Ibibazo bimwe twazabyakira mu kiganiro gitaha, ngira ngo ndari cyo abakunzi baraditawuka ko bifunze kuwa kane ku mugoroba, twazakora ikindi kiganiro cya kabiri ari nacyo nkeka kuzibanda ku itegeko nshinga. Nkaba rero nagusaba niba hari ubutumwa wasorezaho tugasoza imisiyo yacu.
Bawo ubutumwa nta bundi ni ubwo kubwira Abanyarwanda ko Abanyarwanda nibo ubwabo bifitemo ibisubizo. Hari umuco ujya uba mu Rwanda, uzabyumva kuri Radio Rwanda, hari abantu bita ngo ni ba ambasaderi ba Radio Rwanda, nibagiwe amazina yabo, babaga hirya no hino ku giturage. Iyo amakuru arangiye bagenda bohereza ubutumwa bakavuga ati dufite Leta idutekerereza. Icyo kibazo cyo kuvuga ngo Leta idutekerereza ni nk'aho Abanyarwanda babaye abanebwe mu mitekerereze, bakumva ko Leta izabatekerereza. Kandi nta Leta ishobora gutekerereza bene gihugu. Icyambere, Abanyarwanda bagomba gusobanukirwa Leta ni iki, ni iyihe nshingano. Leta ni umukoresha, ni umukozi w'abaturage w'Abanyarwanda. Noneho ibaze rero guha umuntu, wowe uri boss, uhaye umukozi akazi, uwo mukozi niwe ugutekerereza. Icyo ni ikibazo gikomeye. Abanyarwanda nibikuremo ubwo bunebwe bwo kumva ko ibivuzwe na Leta ni bya bindi, ni wa muco w'Abanyarwanda ngo irivuze umwana. Noneho iyo uvuga ngo Leta idutekerereza, ni wa muco ngo irivuze umwana, nta ugira icyo yongeraho, nta ugira. Iyo mico ikwiye gucika mu myumvire y'Abanyarwanda, kuko nicyo kizambije igihugu, nicyo cyatuzambirije igihugu kuva ku bwami kugera muri za Repubulika. Twagiye tugira kategori y'Abanyarwanda, donc ubwoko bw'Abanyarwanda bumva ko ibintu byose ari Leta igomba kubigira. Or ikintu kigaragara ni uko za Leta ntago zikora mu nyungu z'abaturage. Mu gihe abaturage ubwanyu mutiyubatse ngo mushyire pression kuri za Leta, ntago Leta zizigera zubahiriza inyungu zanyu. Ahubwo abaturage nibo bagomba kwiyubakamo ubushobozi, bakumva ko bafite inshingano yo gushyira Leta kuri pression kugira ngo Leta ikore ibyo bo bifuza. Ubwo nibwo butumwa nasorezaho Abanyarwanda. Ibibazo dufite by'amategeko, amategeko abangama n'iki, ni uko abantu bayemera bakayabona, bakemera ko abarenganya babibona, n'uwarenganyije bakicecekera bakabyakira gutyo ngo niko Leta yabishatse. Leta idutekerereza ni zo ngorane dufite. Abaturage bagomba kwiyubakamo ubushobozi bwo kwitekerereza no kwihitiramo ibibakwiriye. Naho ngaho nasoreza.
Urakoze cyane Maître Valentin Akayezu, ni nayo mpamvu iki kiganiro cyavutse kuri aditahuka kugira ngo tubafashe bahindure iyo mitekerereze. Ndizera ko rero bazungukira byinshi muri kino kiganiro mudutegurira. Mwakoze cyane kubana natwe kuri aditahuka. Reka tubashimire rero mwese mwarimo dukurikiye. Niba bwije iwanyu umugoroba mwiza, niba kandi mukiri ku manywa mukomeze mugire umunsi mwiza. Maître Valentin, mugire ibihe byiza nawe ubutaha.
Murakoze cyane Serge.
Murakoze cyane namwe nshuti mwari muteze amatwi ikiganiro cya Radio Itahuka. Nadushoreje, tubashimira kuba mwadukurikiye muri benshi, kandi twizera ko mutworeza ibitekerezo n'ibyifuzo tukazabyubakira mu kiganiro cyacu gitaha. Mwakoze cyane, mugire ibihe byiza nawe ubutaha.
Cyangwa icyo umuvandimwe agahigwa akangazwa imisozi, izindi umunyarwanda zaba muri kirekareka. Yewe nigiriye mu ihuriro nyarwanda, songa 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 mbere araye n'ihuriro nyarwanda ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda songa 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 mbere araye n'ihuriro nyarwanda ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda
Zaba muri kire kareka urya maherezo y'inzira ni munzu reka nanjye nkubitiye ingoma mu ruza cyaye n'ubusana kabatuye munyangire yahawe ijambo uva ku giti dore umuntu ugana ihuriro nyarwanda erega kora ndebiruta vuga numve se ninde utarambiwe amarira y'aba bapakazi babura abagabo babamarabira se ninde utarambiwe isifu zazi y'abahanzi nubonye arusa imbutagere kwawe ibyaha bebefe bene n'ibinyaga imitungo bizi bifi binini binyaga rubanda
songa 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 mbere araye n'ihuriro nyarwanda ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda songa 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 mbere araye n'ihuriro nyarwanda ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda
yewe nigiriye mihuriro nyarwanda izindi umunyarwanda zaba muri kire kareka aba bavandimwe nzababwira ngeze ryari urondamo koko nawe byabageza reka nkore mu mirya ya gitari nabararitse umuhutu umutwe umututi va ku giti dore umuntu ugana ihuriro nyarwanda urara utazi kuramuka muza ageza ryari uryerega umwanzi wacu n'umwe ntiyanarara intera ibaye imwe mureke kureba inkoni kubise mukeba urayirenza urugo mu maguru mashyashya
songa 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 mbere araye n'ihuriro nyarwanda ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda songa 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 mbere araye n'ihuriro nyarwanda ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda
gutumuna urw'icyaha cyase cyangwa icy'umuvandimwe agahigwa akangazwa imisozi izindi umunyarwanda zaba muri kirekareka njyewe nigiriye mwihuriro nyarwanda
songa 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 mbere araye n'ihuriro nyarwanda ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda songa 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 mbere araye n'ihuriro nyarwanda ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda songa 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 mbere araye n'ihuriro nyarwanda ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda songa 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 mbere araye n'ihuriro nyarwanda ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda